Es domāju, ka noteikti pirmkārt socializēšanās ir lieta un dažādas aktivitātes, kā brīvā laika pavadīšana vai radošās aktivitātes, kur iespēja saņemt vai pavadīt ārpus mājas, šobrīd ir pieejami tikai attālināti pārsvarā, un arī viss pārējais, teiksim, tā problēmas, kas ir bezdarbs, pieauga arī alkohola lietošana ģimenēs un personu starpā. Kā rezultātā, protams, arī aug šī spriedze. Tas, kas noteikti būtiski, ir meklēt šo palīdzību un atbalstu, jo ar problēmām un grūtībām mēs saskaramies ikdienā, bet galvenais ir risināt problēmas, kas parādījušās. Ja tās ir atkarība problēmas, tad meklēt speciālistu palīdzību. Ja tās ir grūtības, piemēram, bērnu un jauniešu audzināšanā, tad meklēt atbalstu sociālajā dienestā vai saņemt atbalsta pakalpojumus. Nevis izvēlēties vieglāko risinājumu, kas ir sāk lietot alkoholu, nebaidīties aicināt, droši vien saņemt speciālistu palīdzību un arī konsultācijas.